Dan ya saya sih nggak menyesal sih terjerumus di jalan yang sesat. So, saya pengen bangun kafe di sini. Terus saya pengen nyari gitu di radius 100 meter, 200 meter itu ada kafe lain nggak gitu. Sebagai orang-orang geospasial kalau bisa abis gitu. Terus digabungkan dengan programming kayak Python gitu, wah itu udah mantep banget.
Selamat datang di Podcasting episode ke-16. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja seperti biasanya. Nah, kali ini aku kedatangan narasumber lagi nih. Narasumber yang oke banget, kece banget, dari Gojek Internasional. Waduh. Mungkin bisa dengerin dulu, di sini ada siapa nih di sini?
Nama saya Novi Ciuman. Saya juniornya Mas Hamas di Geodesi. Sekarang saya bekerja di Gojek sebagai Geospatial Analyst.
Geospatial Analyst ya? Iya. Oke, ini ada Novi. Bacanya sih Ciuman atau Ciuman?
Ciuman.
Ciuman ya? Oke, oke. Ini kan Novi, ini ya adik tingkat.
Iya, adik tingkat
junior lah di Geodesi. Dan sekarang kerjanya di Gojek bagian Geospatial Analyst gitu. Iya. Nah, kenapa sih kemarin aku tertarik untuk ngajak Novi ngobrol bareng itu, soalnya ini nih, kemarin Novi bikin thread di Twitter nih tentang tentang peta gitu.
Tentang peta.
Nah, jadi ini nih, aku ngasih tahu aja. Jadi kita kan, aku ini udah episode ke-16 nih.
Oh.
Nah, dari 1 sampai 15 itu sama sekali gak ada yang bahas peta gitu. Soalnya bingung gitu mau bahas apa gitu, kalau bidang geodesi, bidang peta tuh bingung gitu.
Iya.
Nah, kebetulan nih ada yang bisa dibahas tentang geodesi gitu. Untungnya Novi mematik untuk kita bahas tentang geodesi. Jadi ya bisa rada inilah, ilmunya kepakai gitu di podcast.
Ilmunya kepakai.
Oke, oke. Nah, mungkin nih seperti biasanya nih, kalau ada narasumber nih aku tanya soal background dulu nih.
Background.
Kan Novi ini besar di Medan ya, asli Medan nih.
Asli Medan.
Terus SMA di IPA kan ya, terus aku baca di LinkedIn juga itu ini nih beberapa kali menang apa sih namanya Olimpiade biologi.
Enggak menang sih sebenarnya, tapi cuman
ikut
kayak
gitu ya.
Ya ikut kayak level kabupaten, level provinsi ya udah, terus matinya di level provinsi gitu. Ya tapi sejujurnya dulu itu pengennya tuh jadi dokter. Pengennya tuh jadi dokter, tapi nggak dikasih orang tua. Katanya, wah kalau jadi dokter, kayaknya lulusnya lama. Lulusnya 6 tahun. Terus, mending cari jurusan yang ya lulusnya cepet, tapi juga hampir sama gitu sama kedokteran. Makanya aku sebenarnya pilihan kedua di pas ikut SNMPTN itu, pilihan keduanya itu farmasi. Lulusnya geodesi, ya udah deh.
Nah, itu kenapa ada geodesinya, kenapa tuh?
Wah,
ada
jadi
pilihan geodesi.
Iya, sebenarnya tuh background saya tuh sama dengan hampir semua mahasiswa jurusan geodesi, terjebak gara-gara blog postnya Mas Mari Sabta.
Angkatan
2012.
Oh, dulu baca itu.
Baca itu, terus kayak wah menarik juga nih, ada lapangannya. Kayaknya juga peta itu juga kayak penting gitu, kayak baru sadar gitu. Oh ya, hampir semua bidang itu mau gimana pun tuh akan menggunakan peta gitu.
Ya. Dari dulu udah ada kepikiran kayak gitu. Apa gimana? Semua hal pakai peta.
Ya
gitu.
pas milih jurusannya sih kepikiran seperti itu kan, kayak wah ini juga jarang didengar juga sih, kayak jurusan yang langka, jarang didengar, dan kemungkinan pas keluarnya tuh banyak yang butuh gitu. Pemikirannya sih seperti itu.
Oke.
Tapi ya pas masuk kuliah itu aku juga nggak ada ekspektasi banyak sih. Kayak oh ya udah, kalau nggak cocok paling 1 tahun setelahnya tuh bisa ikut SBMPTN lagi atau gimana.
Kebanyakan kayak gitu juga sih kayaknya.
Ya, pemikirannya kayak gitu kan. Wah pas masuk
ternyata
menarik juga.
Oh gitu.
Terutama ya yang kayak segi lapangannya, segi pembuatan petanya itu, wah tertarik banget sih. Dan ya saya sih nggak menyesal sih terjerumus di jalan yang sesat.
Waduh.
Itu nggak sesat kok.
Oke. Terus ini ya, tadi dibilangin juga terjerumus ke jalan yang sesat sedep gitu.
Sesat tapi sedep gitu.
Terus ternyata Novi ini lulus tercepat ya seangkatan. Iya benar enggak?
Iya, tercepat.
Seangkatan tercepat terus langsung kerja di Gojek gitu, geospatial analis gitu. Nah, aku mau tahu nih di geospatial analis sendiri itu kerjaannya ngapain aja gitu.
Overall tuh kerjaannya tuh lebih kayak ngurusin rute-rute yang rute yang dihasilkan oleh apps-nya
Gojek.
Ya, apps-nya Gojek. Dan ya titik-titik penjemputan, lokasi penjemputan ya seperti itu sih kurang lebih. Untuk yang lainnya yang di luar dari rute dan titik penjemputan mungkin lebih ke exploratory kayak analisis yang kan saya geospatial analis nih gitu kan. Jadi lebih ke analisis yang exploratory kayak okay, kalau misalnya ini secara gamblangnya itu kalau kita sering main-main di Google API.
Apa tuh?
Jadi Google API itu kalau misalnya Mas buka aplikasi Maps, itu tuh misalnya Mas mau ke misalnya dari FX Sudirman mau ke PI. Nah, Mas itu berarti manggil Google API, Google Directions API-nya. Nah, di Google Directions API-nya itu ada beberapa opsi. Mau Mas ngambil jalur yang tercepat?
Oh, oke. Kalau jadi yang menentukan jalur-jalurnya gitu istilahnya. Iya.
Nah, tapi apakah dari misalnya dari opsi shortest dan fastest, shortest itu terdekat, fastest itu tercepat? Jalur yang mana sih yang paling oke gitu? Kadang tuh ya yang dikembalikan oleh Google itu nggak semua jalurnya itu yang optimal gitu.
Nah, di geospatial analysis adalah mengoptimalkan itu gitu atau
ya,
gimana?
Kita tuh menganalisis, mencari cara yang paling optimal dari semuanya itu.
Ah, tapi kalau di Google itu base map-nya apa tuh?
Base map Google ya.
Google map-nya. Ya. Oke. Terus ini nih dari tweet-nya yang di Twitter tuh kan, yeah. Kan Novi bilang tentang apa sih hebatnya peta gitu. Soalnya misalkan kayak aku nih, aku kan dulu waktu pertama-tama masuk geodesi nih, itu juga bingung ini ngapain sih bikin peta, nggak tahu gunanya itu apa gitu. Bahkan setelah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 masih belum dapet itu apa sih kegunaan peta gitu. Apakah cuma buat digambar doang terus ya udah gitu ataukah ada kegunaan lainnya gitu. Nah, mungkin bisa jelasin dulu nih buat teman-teman yang lagi dengerin, sebenarnya peta tuh ada guna lainnya loh gitu. Kenapa aja gitu.
Jadi sebenarnya yang memicu saya untuk nge-tweet thread itu tuh membuat thread seperti itu di Twitter tuh karena ini tuh jadi saya tuh diundang meeting oleh divisi lain. Tim saya sih maksudnya, tim saya diundang oleh divisi lain dan mereka sih mintanya tuh kita tuh pengen bikin peta untuk ya bidang-bidang seperti finansial, bidang bisnis, bidang sponsor gitu. Nah, kita tuh pengen bikin peta. Kita sendiri udah pernah bikin petanya tapi mereka tuh bikin petanya tuh benar-benar manual banget gitu. Mereka tuh pakai Tableau, Mas pernah pakai Tableau nggak? Tableau tuh semacam, dia tuh semacam
PowerPoint
aplikasi,
atau
ya, software untuk membuat dashboard. Kurang lebih tuh kayak Excel tapi lebih advanced gitu.
Oh gitu.
Nah, mereka tuh bikinnya tuh di aplikasi di software Tableau itu. Padahal dan itu katanya tuh bikin petanya tuh padahal cuma simple banget. Petanya cuma kayak peta ada lokasi misalnya kota apa gitu, terus ada titik-titik penjemputannya. Cuma itu doang, Mas, visualisasi doang, nggak ada fungsi lain. Itu katanya tuh dia menghabiskan waktu 2-3
gitu.
Hari.
Oke. Istilahnya kalau misalkan dalam dunia desain, mereka pakai paint kali.
Ya, nah mereka tuh pakai paint buat bikin misalnya segitiga.
Dan itu makan waktu yang lama mungkin gitu. Oke. Terus.
Nah, dari sana itu aku sadar dua hal. Sadar akan pentingnya peta untuk bidang lain yang bukan yang tidak tidak ada hubungannya dengan geodesi, misalnya finance, business gitu. Dan pentingnya orang-orang geospasial
yang paham tentang visualisasi ya, geospasialnya gitu ya.
Ya. Nah, makanya dari sana itu aku merasa satu itu peta itu adalah a powerful tool. Dua itu orang-orang yang ini lulusan geodesi itu sebenarnya banyak banget dibutuhkan oleh orang luar gitu yang bukan dari bidang geodesi gitu. Nah, jadi tujuan utama saya sebenarnya membuat thread itu adalah untuk menyadarkan orang bahwa hey, peta itu penting loh. Jangan ngerasa peta itu ya cuman peta doang gitu, nggak ada fungsinya gitu. Dan terutama buat adik-adik tingkat di geodesi yang banyak yang mungkin masih bingung ya. Apalagi angkatan-angkatan yang baru-baru maba-maba. kayak jangan, ya maksudnya oke lah kalau memang itu bukan passionnya ya apa boleh buat gitu. Tapi buat orang yang masuk, tertarik, tapi mungkin karena bidang mata kuliah yang sekarang sedang diikuti nggak menarik, misalnya kalkulus 1, kalkulus 2, atau misalnya ya masih tertarik tapi masih belum menemukan titik terangnya itu, ya aku tuh pengen nyakinin gitu, enggak kok, geodesi itu bagus kok, kalau kamu masuk itu udah oke banget.
Okay. Ya. Bahkan bisa sampai Gojek juga gitu ya.
Wah.
Oke. Terus ini tadi kan disebutin juga tentang peta bisa untuk membantu masalah finansial terus yang lainnya gitu. Nah kalau dari Novi sendiri pernah nggak membuat peta yang langsung buat membantu menyelesaikan masalah finansial atau yang lainnya gitu?
Sebenarnya sih sampai sekarang tuh belum ya. Tapi kemarin tuh saya tuh sempat bikin kayak semacam webgis buat buat lomba gitu. Itu tuh lebih kayak bisnis buat bisnis sih gitu. Maksudnya saya tuh pengen bangun bisnis di sini tuh, dan misalnya kafe gitu. Saya pengen bangun kafe di sini. Terus saya pengen nyari gitu di radius 100 meter, 200 meter itu ada kafe lain enggak gitu. Ya itu sih satu, tapi kalau misalnya saya sebenarnya nggak belum pernah benar-benar kalau di Gojek itu belum pernah bikin peta yang khusus buat itu ya. Mungkin kedepannya, tapi sekarang belum. Tapi gambaran kasarnya sih mungkin lebih ke ini sih, titik-titik di mana katakanlah penjemputan yang paling sering
ramai gitu.
Ya paling ramai gitu. Misalnya Gojek pengen masang iklan tuh di mana gitu. Ya udah nyari aja titik penjemputan yang paling ramai, kita pasang iklan di sana biar gimana sih kata apa, exposure-nya tuh lebih tinggi gitu.
Okay. Ya. Mencari kata bahasa Indonesia-nya ya.
Paparannya lebih tinggi gitu.
Okay.
Nah, itu menurut aku tuh menarik sih.
Dan ini aku sempat baca juga sih di LinkedIn juga gitu. Jadi Gojek itu pertama dia dibangun itu bahkan bukan jasa transportasi gitu. Tapi teknologi GIS gitu, Geographic Information System. Jadi dia menghubungkan antara customer dengan si ojeknya ini melalui sistem GIS itu gitu. Dan itu ya menurutku itu jadi menarik sih, soalnya ya itu peta juga gitu maksudnya gitu. Berarti bukan kita sebagai orang-orang peta juga nggak boleh minder gitu, misalkan buat peta doang gitu kan.
Nah makanya menurut saya tuh apalagi sekarang kita tuh mulai sadar bahwa peta tuh penting. Menurut saya tuh kalau mau maksudnya mau lamar kerja di perusahaan-perusahaan kayak gini, kayak Gojek, bahkan kayak yang sekarang tuh mulai melancarkan bisnis yang juga berbau transportasi, misalnya Traveloka.
Okay.
Itu silakan aja yang masih fresh grad atau pengen kafe di sana tuh lamar aja gitu, kerja di sana. Pasti berguna dan yang pastinya tuh bakal belajar banyak sih.
Soalnya kebanyakan dari aplikasi zaman sekarang tuh location based gitu ya.
Iya, location based banget. Iya. Ya makanya satu lagi tuh kalau yang benar-benar ini yang saya pengen highlight tuh location based service.
Gimana bahkan tuh?
Tadi tuh saya dapat SMS dari apa sih, King Coil gitu. Mungkin ada pameran King Coil atau toko King Coil kali di sini. Nah, itu tuh salah satu ilmu geodesi.
Ya, yang mungkin bisa dijelasin tentang location based tadi tuh gimana sistemnya gitu.
Kalau location based service tuh lebih kayak kalau sepemahamanku ya dari kuliah tuh kita tuh misalnya ada di satu lokasi dan di lokasi itu tuh deket kayak BTS gitu. Itu tuh dia tuh bakal ngedetect BTS itu bakal ngedetect lokasi lu dan dia bakal ngirimin misalnya SMS promo toko-toko terdekat gitu. Aku tuh paling sering dulu pas kuliah tuh Dunkin Donut
pecah. Dunkin Donut. Oke, oke.
Dapat bonus selusin donat gitu. Padahal aku tuh enggak pernah
subscribe atau follow. Enggak
pernah subscribe apa-apa, langsung aja di SMS gitu.
Oke, oke. Aku juga sering ini sih, kalau misalkan dekat kosan itu ini seringnya Starbucks gitu.
Ya, Starbucks.
Padahal Starbucks umur-umur baru sekali aku. Tiba-tiba lu kok ini ada Starbucks ini SMS dari mana ini? Ternyata ya. Itu sih location based service itu tadi ya. Dan itu mungkin ini ya, apa ya? Salah satu contoh paling gampang tentang pengaplikasian peta untuk peningkatan finansial gitu, misalkan untuk dalam perusahaan gitu. Jadi mereka bisa mempromosikan produknya berdasarkan orang-orang yang berada di sekitar si tokonya itu tadi gitu. Mungkin ada contoh lainnya nggak dari kegunaan peta itu sendiri gitu?
Kegunaan peta
yang jarang orang umum tahu lah ya kira-kira.
Jarang orang umum tahu. Paling-paling pernah nggak sih mas dapat kuliah dari siapa gitu terus ada aplikasi peta untuk bidang kesehatan gitu.
Kayak gimana tuh?
Yang apa sih? Saya juga lupa nama kartografernya itu namanya John apa gitu. Terus dari beberapa titik-titik tempat orang yang kayak bukan tempat orang yang sakit sih, tapi titik-titik di mana orang tuh sering ter kayak kena penyakit gitu yang wabah-wabah itu loh. Jadi menurut aku tuh ya itu kalau kita tuh pintar memanfaatkan peta, pintar visualisasinya, kita tuh bisa ya menentukan kayak yang di bidang kesehatan tuh menentukan titik mulainya wabah penyakit itu kayak dari sumber air apa gitu. Menurut aku tuh ya itu sih kekuatan peta tuh sebenarnya ya lumayan ini sih.
Dan mungkin ini aku nambahin juga tadi ini sempat baca juga tentang kalau di Amerika ini aja ini nih ada penggunaan peta untuk membantu penuntasan orang-orang yang nggak punya rumah gitu. Jadi petanya ini dibuat dengan beberapa layer gitu. Ada yang layernya tentang lingkungan orang-orang sekitar, terus ada yang tentang ekonominya seperti apa, ada yang tentang rasnya seperti apa. Nah itu dari data-data itu tadi, itu ketika digabungkan itu nanti menghasilkan data yang bisa membantu pemerintah di Amerika sana untuk menemukan solusi agar orang-orang di Amerika ini segera punya rumah gitu, jangan nggak homeless lagi gitu, bahkan sampai segitu sih.
maaf.
Nah itu tadi contoh-contoh ini sih pengaplikasian peta itu. Jadi peta itu emang istilahnya alat yang bisa dibilang powerful gitu ya.
Powerful,
mungkin ya.
Oke.
Nah terus di threadnya Novi sendiri juga sempat bilang nih, kalau misalkan kita-kita ini yang ahli peta nih, anak-anak geodesi juga perlu untuk belajar ilmu lain gitu. Misalkan Python atau programming dan lain-lain gitu kan.
Wah itu ya sih.
Dari kamu sendiri gimana tuh penjelasannya?
Sebenarnya ini tergantung banget dengan dimana dimana kamu kerja dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya kayak mas itu kerjanya lebih ke survei, itu tuh mungkin udah ada softwarenya sendiri. Mas tinggal kayak okay, otak-atik parameternya okay, gitu. Tapi beberapa perusahaan kayak Gojek kayak gitu, mereka tuh lebih prefer software yang open source. Misalnya kalau di QGIS itu QGIS. Postis lebih ke database-nya. Nah, Python dan R language itu penting ketika lo nggak menemukan tools yang cocok di QGIS.
Berarti kayak tambahannya QGIS gitu istilahnya.
Iya, kayak semacam tambahannya QGIS. Kayak misalnya gue pengen paling simpelnya itu ada rute jalan, kita pengen kurangin titik-titik yang gitu. Misalnya dari ya titik-titik dari rute jalan itu biar lebih simpel aja sih bentuk jalannya. Nah itu harus pakai misalnya fungsi di PostGIS. Atau mungkin kita bisa masukin datanya ke Python terus diolah. Nah itu menurut aku tuh yang salah satu yang nggak diajarin di
kampus kali
geodesi
ya.
Di kampus adalah ya programming gitu. Kita tuh lebih sering dikasih software yang udah jadi, ya udah pakai software itu aja gitu. Sayang banget gitu. Dan menurut aku tuh kalau kita tuh sebagai orang-orang geodesi, orang-orang geospasial, kalau bisa QGIS, bisa atau software lainnya kayak ArcGIS gitu, terus digabungkan dengan programming kayak Python gitu, wah itu udah mantap banget tuh, udah level-level orang-orang geospasial tingkat dewa tuh.
Oh, oke, gitu. Udah ya. Melotok lah kalau baca juga.
dan saya yakin kalau misalnya dia pengen pindah haluan, misalnya dia udah bosan di geodesi dan pengen pindah haluan ke misalnya data science gitu, waktu udah langsung pindah juga nggak apa-apa kalau udah bisa Python gitu.
Soalnya juga sekarang lagi kayak hits banget gitu ya, kayak misalkan data scientist, data analyst, kayak gitu-gitu kan lagi naik-naiknya gitu kalau gak salah.
Lagi naik
gitu.
Ya, benar.
Terus kalau misalkan tadi kan kamu sebutin di kampus gak diajarin Python, ya mungkin diajarin tapi dasar banget lah ya.
Iya, dasar banget. Kayak kalau yang pengalaman saya tuh kayak mungkin ini ada script buat ngolah data foto, ya udah langsung jalanin aja. Kita tuh nggak pernah kayak mungkin ini fungsinya tuh gimana, cara nulis di Python itu gimana sih, ada indentnya lah apa apa gitu. Nah itu mungkin karena time constraint juga ya, kurang waktu juga, kita tuh nggak pernah kayak benar-benar deep dive ke
sampai
Python
ke implementasinya gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak kamu ini di Gojek gitu, langsung autodidak sendiri atau diajarin sama timnya sana apa gimana?
Jadi sebenarnya ya di Gojek ya, terutama di mana perusahaan startup kayak gini tuh strukturnya tuh dia tuh nggak ngelihat kayak oh senior junior, pokoknya satu apa ketika memang ada pangkatnya, tapi di antara pangkat itu nggak ada kesenjangan gitu. Jadi saya tuh juga sering diajarin sama leadnya tuh ketuanya dan atau sama yang lebih senior, geospatial analyst yang lebih senior.
Gitu ya.
Tapi kadang itu sebagai manusia itu kadang nggak enak juga kan kalau lo nanya mulu gitu, aduh ini
kok nggak ngerti apa sih lo?
Iya udah diajarin kok bebal banget gitu.
Terus
karena tuh ya terpaksa harus otodidak sih, terpaksa sih. Tapi sebenarnya ya saya nggak nyesel sih belajar Python, sebenarnya kegunaannya tuh banyak banget.
Dan kalau misalnya kayak di kantorku juga sebenarnya ini sih rada mirip gitu. Aku kan pakai aplikasi namanya Topodot gitu. Dan itu sama sekali nggak diajarin gitu waktu di kampus. Gitu kan. Bener-bener belajar dari nol waktu di kantor gitu. Dan kalau aku rasa sih emang di kampus itu cuma untuk ya kita tahu dasarnya gitu. Kalau misalkan waktu di dunia kerja kita harus belajar, ya kita harus berani gitu untuk belajar. Kita harus punya semangat lebih gitu untuk belajar gitu kan ya. Karena sampai kita ya itu tadi apa ya, cuma berharap dari misalkan seniornya untuk ngajarin atau dari atasannya atau gimana gitu untuk ngajarin kita gitu, mungkin kayak gitu kali ya.
Iya sih, kalau di kampus itu menurut saya tuh ya saya juga nyesel ya, dulu tuh kenapa pas di kampus itu benar-benar orientasinya tuh benar-benar ke akademis gitu, kayak oh pokoknya ada tugas apa harus diselesain tepat waktu gitu, ada laporan apa dikerjain gitu. Jadi waktu buat belajar lebih, explore lebih ke hal-hal yang di luar mata kuliah itu, di luar bangku kuliah itu jadi kurang gitu. Ya memang sebenarnya yang diajarin di kuliah tuh kepakai, tapi banyak juga yang nggak diajarin di kuliah tuh juga kepakai gitu. Ya sayangnya sih begitu sih. Tapi saran saya sih buat yang adik-adik tingkat yang ngedengar podcast ini, saran saya sih ya jangan terlalu berkutat di hal-hal yang diajarin cuman di mata kuliah yang kamu ikutin gitu. Misalnya kamu jangan ngira karena kamu ngambil misalnya SIG terapan, udah cukup gitu, udah oke gitu, aku udah pintar di SIG gitu. Enggak kayak gitu. Bahkan menurut aku tuh yang sebenarnya benar-benar ngajarin aku buat memanage suatu proyek itu ya dari proyek-proyek ini sih, proyek-proyek kampus. Itu tuh benar-benar diajarin kamu ada waktu segini, ada data, kita tuh pengen ngolah data segini atau akuisisi data sebanyak ini. Gimana cara kamu manage itu tuh itu tuh aku dapetnya tuh pas di proyek ikutan proyek gitu. Gitu sih.
Oke. Dan kalau misalnya kita lihat perkembangan saat ini kan emang kadang pekerjaan itu bisa lompat-lompat gitu, multidisipliner gitu. Misalkan aku ini bukan, misalkan aku bukan orang geodesi, tapi aku bisa ngerjain pekerjaan geodesi gitu. Nah sekarang kan banyak yang kerjaan-kerjaan kayak gitu. Misalkan ini nih, misalkan di dunia pemetaan itu banyak teman-teman dari IT atau elektro itu justru yang mengambil pekerjaan di pemetaan itu gitu, karena mereka bisa pemrograman tadi, terus bisa misalkan aplikasi-aplikasi pemetaan mereka jago. Terus ya walhasil kan harusnya kita yang orang pemetaan yang dapat kerja, tapi malah teman-teman yang bukan backgroundnya dari pemetaan yang justru dapat pekerjaan itu gitu. Yeah. Nah kalau menurut kamu sendiri gimana tuh dengan hal yang kayak gitu?
Jadi memang di era disruptif ini, disruptif era ini memang semuanya itu bisa bercampur gitu. Yang kamu awalnya mungkin ngambil kuliah di elektro, yang kayak tadi Mas bilang tuh, ngambil kuliah di elektro, tiba-tiba kayak temanku ini ada satu kemarin tuh dia tuh jurusan teknik elektro, tapi dia skripsinya tuh ada hubungannya sama peta, dimana dia harus kayak belajar pakai ArcGIS gitu. Dan menurut aku tuh ya sah-sah aja kalau misalnya ada satu orang yang ada orang elektro yang ngambil pekerjaan geodesi. Tapi itu bukan berarti kita tuh harus minder gitu. Kalau menurut aku tuh itu malah sebuah
kompetisi kali ya.
Iya, jadi sebuah panggilan buat kita tuh orang-orang geodesi tuh juga jangan terlalu berkutat di geodesi doang gitu. Kita juga harus belajar. Misalnya mungkin ada yang tertarik di ekonominya gitu. Ya menurut aku tuh ya kita tuh sebagai orang geodesi tuh ya harus sih belajar.
Punya kesempatan banyak kali ya.
Iya. Jadi kalaupun kita itu tuh enggak merugikan kita gitu. Ketika kita bisa banyak bidang pas kerja itu tuh malah menguntungkan banget ketika kita tuh bisa, oh kita bisa bikin peta, kita bisa analisis dari sisi ekonominya gitu. Wah itu enggak merugikan, malah menguntungkan banget menurut aku.
Dan emang ini sih emang apa ya, menambah ilmu di luar bidang ilmu kita emang menurut aku untuk zaman sekarang ini penting banget
ya. Penting banget ya.
Karena itu tadi banyak pekerjaan yang bisa saling rebutan satu sama lain gitu ya. Misalkan bidang-bidang seperti data analis, data scientist, terus bisnis analis, itu tuh bidang-bidang yang saat ini lagi naik nih. Tapi itu bisa diisi oleh berbagai macam background ilmu gitu. Misalkan kayak temanku tuh juga ada yang kerjanya di bisnis analis gitu, di Toyota gitu. Padahal juga ada di geodesi juga gitu. Kan artinya juga ya kita juga bisa menyerobot pekerjaan lain ya. gitu istilahnya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih kuliah nih, jangan takut untuk belajar ilmu-ilmu lain kayak gitu ya. Terus ini nih terakhir banget nih, udah lumayan lama kita, udah 30 menitan. Tentang yang lagi ramai kemarin, Menteri Kabinet Jokowi gitu. Kan bos Anda Nadiemah Karim sekarang jadi menteri. Terus kalau nggak salah ini ya udah nggak di Gojek lagi kan berarti?
Ya.
Nah itu menurut tuh keadaan di Gojek akan kayak gimana gitu ntar kedepannya?
Sebenarnya saya sih nggak boleh
ngomongin itu.
Ya, semua karyawan Gojek itu nggak di, maksudnya ya karena itu kan udah menyangkut hal-hal negara kan. Tapi ya saya sebagai karyawan Gojek itu bangga sih punya atasan yang benar-benar peduli terhadap negara. Dan ya bangga aja sih dari seorang orang-orang yang punya visi untuk memudahkan hidup rakyat Indonesia dengan membuat aplikasi yang kayak Gojek itu, dan dia bisa jadi menteri itu sebuah inspirasi sih bagi bagi saya. Ya.
Oke. Jawaban aman kali.
Ya.
Yeah. Oh ya, tapi selama di Gojek udah pernah ketemu ini belum? Udah pernah ketemu Nadiem belum?
Baru sekali? Iya.
Waktu? Wawancara jangan-jangan?
Enggak, wawancara enggak sama Nadiemnya langsung. Ya pas biasa-biasa aja lagi jalan terus ketemu gitu. Tapi ya enggak berani kayak, wah saya fans Anda enggak. Tapi menurut saya ya keren sih.
Oke, mungkin untuk closing statement-nya. Apa nih closing statement-nya?
Yang tadi sih, jangan takut untuk belajar ilmu lain. Karena ya ketika kita selalu berfokus pada satu ilmu, kadang itu kita juga lupa gitu bahwa orang lain itu juga sedang belajar pemetaan gitu. Karena aplikasi-aplikasi yang udah jadi kayak QGIS, AXIS itu udah banyak tutorialnya di Google. Mereka kalau udah bisa, udah jago banget pakai AXIS dan QGIS, kerjaan kita tuh udah pasti kambil gitu. Jadi makanya kita tuh jangan takut untuk belajar hal-hal baru. Ya jangan takut belajar hal-hal baru sih. Itu sih saran aku.
Ya. Oh, kalau aku paling ini sih cuma balik yang tadi lagi itu. Jadi kita jangan takut untuk belajar ilmu-ilmu baru dan jangan minder dengan apa yang udah kita pelajari gitu. Dan berkaitan dengan peta, ini kan kita tadi bahasnya mau peta nih, pelibar kemana-mana gitu. Berkaitan dengan peta, menurut aku ya itu tadi, jadi peta itu sebenarnya sebuah tools yang sangat powerful gitu. Kalau misalkan dipegang atau bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar gitu, kekuatannya kan sangat baik gitu. Karena kalau aku baca, si peta ini salah satu tool untuk menjawab berbagai macam pertanyaan gitu, sesuai dengan problemnya masing-masing gitu. Ketika si peta ini digunakan untuk menjawab pertanyaan itu dengan baik, nah nanti itu hasilnya akan benar-benar membantu si permasalahan problem-problem itu gitu, si peta ini. Misalkan tadi ada yang tentang permasalahan menyelesaikan masalah rumah, terus ada yang finansial, ada yang kesehatan, dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan digunakan dengan benar, itu peta itu menjadi tool yang sangat powerful. Kalau aku, dari aku kayak gitu, gitu. Oke, mungkin itu aja dari kita. Thank you banget Novi udah meluangkan waktunya. Semoga betah di Gojek, jangan stres-stres. Karena startup terkenal dengan apa ya, pressure-nya yang tinggi kali ya.
Rambut saya udah memutih semua mas.
Waduh. Oke, sekali lagi thank you banget. Oh ya, kita kali ini lagi di apa namanya?
Toriko
di FX Sudirman gitu. Jadi seperti biasa masih ada bocor-bocornya, suara-suara sekeliling kita masih banyak yang bocor gitu. Terus mungkin itu aja dari kita ya. Sekali lagi terima kasih Novi. Dan dari kita, kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Always positive, always amazing. Jangan lupa gunakan peta dengan baik. And see you in the next episode.
See you, bye-bye.